«Я ненавиджу свою маму». Той запит, який часом чують психологи в своїх кабінетах, і сьогодні ми з моєю колегою Ольгою Колесниковою, дитячим і сімейним психологом, травматерапевтом, поговоримо про різні почуття, які доросла вже людина переживає по відношенню до дорогої, до найважливішої, напевно, в своєму житті людини, своєї мами. Оля, чи ти стикалась з такими запитами, як вони, звісно, ми конфіденційно всю інформацію зберігаємо, так узагальнюємо, так? Як тобі чути про це?
Так, цей запит лунає досить часто, і дякую, що запросили поговорити на цю тему, тому що є незручні теми. Ось ця тема, вона така незручна.
Табуйована замовчується.
Таку, яку не хочеться виносити на світло. А виносити на світло її потрібно, тому що людина, яка ненавидить свою маму, вона, направду, дуже потребує допомоги. І як отримати цю допомогу, так? Це дуже цікаве питання, давайте розбиратись.
Давай тоді почнемо спочатку, так? Як в цих стосунках в дитячо-батьківських, конкретно в дитячо-материнських, формується прив'язаність дитини до мами, їх є кілька типів, можливо, таку простою мовою максимально, так? Дамо таку психоедукацію про те, що впливає потім на майбутнє, на ці стосунки, от саме про прив'язаність.
Угу. Що важливо тут розуміти тоді на хлопський розум? Що прив'язаність, так, потреба, як ми можемо це перекласти, да? Це потреба в емоційному зв'язку з своїм безпечним, увага, дорослим. Вона не просто, скажімо, потрібна, вона закладена як базова потреба дитини, людини, яка потім формується і виростає. І дивіться, тобто, якщо взяти спочатку, да, тобто всіх нас виношує мама, так? І ми переживаємо період симбіозу з нею, коли, наприклад, да, це утроба мами, і ми в цій утробі, да? Тобто є фізична оця емоційна близькість, вона є, вона якби закладена вже в нашу, скажімо, природу. І потім, дивіться, коли дитинка народжується, то самий такий важливий, скажімо, орган, який регулює ці речі, це мозок. А мозок, він виконує три такі функції, да? Тобто він якби є такі як фази, да? Безпека, гра, розвиток. Тобто, якщо є безпека, тобто мозок, перш за все, він прагне забезпечити ось цю безпеку для того, щоб подальший розвиток, да? Через, через гру, тому що це дитина, вона в грі, да? Вона могла розвиватися. Тому що якщо безпеки немає, та, як базової умови розвитку дитини, то людина застріває на першому етапі недовіра до світу, недовіра до людей. Я у цьому світі не є хороший і я небажаний, і цей світ не радий мені. Да? Це та задача, яку дитинка, кожен з нас, не дитинка, кожен з нас, коли з'являється в цей світ, да, це називається така вітальна потреба мати оцю довіру до світу. Але, на жаль, якщо мама тривожна, якщо мама сама, коли була в животику своєї мами, не переживала оцю безпеку, то ця жінка буде транслювати тривогу, страх. І перший сигнал, який отримує дитина, зростаючи з цією мамою, це страх, тривога. І є дослідження, так? От я людина, яка МДР-терапевт. Ми дуже багато говоримо про мозок, да? І є дослідження, які досліджують мозок імпульсивних людей. Так от, імпульсивної людини мозок, структури мозку сформовані як в 4-річної дитини. Розумієте? Тобто, є дуже класна книжка, не пам'ятаю зараз автора, «Любов формує мозок». Іра, розумієте? Тобто, і оця прив'язаність, тобто, в ідеалі це надійна прив'язаність. Мама любить цю дитину, мама хоче цю дитину, мама, тато раді цій дитині. Формується безпечна прив'язаність, формується установка ти хороший, і світ добрий, та, безпека і довіра до цього світу. Може бути не так, та, може бути так, що формується тривожна прив'язаність, та, формується така уникаюча прив'язаність, тобто це коли мама є холодна. А найгірший варіант – це дезорганізована прив'язаність. Тут дуже все просто. Мама, яка годує, або тато, який дає опіку, любов, турботу, до речі, фігурою прив'язаності для дитини може бути і інший відповідальний дорослий. В нашому, до речі, в нашій популяції, от коли мами працюючі, совок якби, да, сказав мамам, нема трьохрічного декрету, до речі, це дуже класно, що вона жінка, ну, хоча б, ну, якби там це невеликий якийсь такий, може, оплата невелика, але вона має оцю трьохрічну відпустку. Наприклад, в Америці це 3 місяці відпустки, да? Тобто, коли жінка, вона якби, ну, може перебувати без втрати, наприклад, робочого місця, да, своєї дитиною. І дитині, дивіться, закладені етапи розвитку. Про це дуже гарно каже вікова психологія. Так, перший оцей етап – це симбіоз з мамою. Тобто дитина, вона потребує бути на грудях, вигодовуватися, відчувати мамин запах. Да? І таким чином вона оцей сосуд любові формує, і вона формує структури свого мозку, з якими вона буде жити все життя.
А ти згадала цей вислів «холодна мама». Давай про нього поговоримо, бо це часто можна зустріти, це словосполучення в статтях, в книгах. І так воно звучить, такий, аж холодок такий є, коли холодна мама.
Так, це беземоційна мама. Знову ж таки, зараз я копну глибоко в коріння, так? Одна з функцій мозку – оберігати нас і включати оніміння, чуєте, оніміння, там, де нам не є безпечно. І дуже часто отака холодна мама, якщо зазирнути в її мозок, зазирнути в її дитинство, це дівчинка, яка переживала подавлення, або хлопчик, да, от я дуже з чоловіками теж багато про це працюю, вони в них гасилися, як небезпечні імпульси, тому що обезцінювали, принижували. Mm-hmm. Ти зараз не маєш права чувствувати злость. Тобі не розрішається. Да? Тобто mm-hmm. ось таке було. Тому людина, вона мусила оце оніміння, воно спрацьовувало і в хороших моментах, да? Це про цю дезорієнтовану прив'язаність. І людина могла робити якби хороше, да, якби там ось, не знаю, там обійняти, да, або там подарувати щось, але завтра забрати цей подарунок, да? Хороше і знову оніміння. Розумієте? Тобто це люди, які в них відбулося, скажімо, таке психологічне завмирання.
Замороження почуттів.
Замороження почуттів, Ірочка, і це дуже серйозні речі. І цю маму холодну, от реально їй потрібна допомога. І тут важливо дуже розуміти, що, ну як сказати, та дитина, вона може народитися в такого холодного емоційного батька або мами. І дитина, вона не несе відповідальності, з нею все окей. Тобто в чому є проблема? Знову ж таки, коротко, як мозок дитини працює? До 7 років я центр світу. Це я щось роблю не так, що мама холодна. І це сприймається, не формує свою почуття провини. Я якийсь не такий. Це йде базова установка, да, якщо ми от в МДР-терапії працюємо. А тут про що йдеться? Дивіться, є дослідження, які говорять, що у дітей, наприклад, в Японії, в них невроз на наступний день після землетрусу, тому що вони вважають, що це вони були погані, і їм землетрус стався. Розумієте? Тобто ця формула, вона працює універсально. Тобто це в кожної дитини, батьки якої розлучаються, сваряться, вона думає, що я винна. І це не тому, що така чутлива дитина, чи так працює мозок, так працює, скажімо, да, от, наша психологічна система. Вона намагається якби це як раціоналізувати якимось певним чином, розумієте? І отут я завжди, коли працюю з сім'єю, я стаю на захист дитини. Тому що дуже часто дорослі, вони не розуміють, що відбувається. Тобто дитина, вона не може сама себе зрегулювати, розумієш? Тобто от це знову ж таки, да, от, дитина період симбіозу, вона напитується мамою, запахами, вона через маму досліджує світ, потім вона злізає з мами. Да? Дуже важливо для дитини, коли досліджує світ, вона так тримається за спідницю, так відповзла, там взяла якусь іграшку, хоп, а де мама? Відповзла назад. Розумієте? І оце дослідження світу, тобто воно закладене, але воно теж гальмується, якщо мама, вона в цей момент не є поруч. Тобто вона кинула цю дитину, наприклад. І тоді людина, вона фруструється, вона не може... Ну, як воно працює? Тобто, коли пропущені оці базові речі, людина фрустрована в наступних етапах. Тобто ми виростаємо великі тілами, але в душі маленькі ми застрягаємо маленькими дітьми. Так? І це дуже часто в моїй практиці.
Коли мама холодна, коли мама тривожна, і тоді можуть в перспективі, та, відповідно, формуватися ці моменти і виникати почуття. Ну, ми так зараз беремо крайню таку вже, крайній прояв таки ненависть, та, але може бути неприязнь, може бути роздратування, може бути якесь бажання так дистанціюватись, відчуження, та, ну і вже, ну, звісно, там агресія, ненависть також. І це навіть доходить до того, що в дорослому віці рвуться стосунки, є такий глибокий конфлікт, коли доросла вже дитина не приїжджає до батьків, не телефонує або робить це рідко, немає ось цієї емоційної близькості. Ну і коли ось ця, коли мама холодна дійсно була в дитинстві, да, то тут можна ще якось це пояснити. А коли мама навпаки така дуже опікаюча, навіть так гіперопікаюча, і потім вона відчуває від дитини, з боку дитини ось такі почуття. Як це відбулося?
Угу. Ну, дивіться, все те, що ми проходимо в своєму житті, якби, да, це певні етапи дорослішання. Є такий етап, де всі, яка б мама не була, чи вона гіперопікаюча, чи вона холодна, відчувають до мами цей такий дуже сильне почуття відторгнення. Та, це період сепарації. Тобто від мами потрібно відділитися. Да? Без цього не буває дорослішання. І від хорошої мами...
Але не кожна мама хоче, щоб дитина відділилася.
Так, так, так. Ну, в хорошому, якби, варіанті, да? Якби, ну, в здоровому, скажімо так, да? Перше відділення від мами проходить в 3 роки. І, до речі, криза підліткова напряму корелюється з кризою так званої 3 років. Так? Тому що... Ну, дитина, вона в 3 роки вперше себе асоціює оця структура «я». Я хочу, я важливий, я не хочу, я сам. Да, оце те, що чують батьки. Те ж саме, але вже на такому, знаєте, більш іншому рівні проходить в підлітковому віці. І якщо там мама, скажімо, да, вона, знову ж таки, дивіться, повертаємося до витоків, має достатню віру в те, що цей світ має довіру, ну, всередині себе, що цей світ є добрий, безпечний, вона відпускає цю дитину. Звичайно, ну, да, коли це 3-річний вік, на там витягнуту руку, на те, щоб бути, бачити цю дитину. Да, тобто, то тут, і вона тоді може відпустити. В неї тоді немає страху і тривоги. Розумієте? Гіперопікуюча мама – це та мама, яка має дуже багато всередині теж страху і тривоги. І, можливо, вона... Це її такий компенсаторний механізм. Можливо, вона якраз і мала таку, знаєте, може, холодну маму, яка там не дуже так виготовлювала щось, не дуже там водила по гуртках, там не може, не дуже... Та? Але... І зараз...
Або навпаки, такий самий приклад. Мене мама так от, наприклад, mm-hmm. виховувала, так навчила, і я так буду з дитиною.
Так, це такий, як, ну, така, знаєте, да, гіперопіка, яка от передається теж як патерн, да, як потрібно виховувати своїх дітей. Але все рівно у людини є потреба відділитися навіть і від цієї, ну, так скажемо, достатньо, наче як хорошої мами. Да? І чому вона так опікає дитину? Да? Тобто, це можна так... Я люблю образами, да, бо так можемо запутатися. Дивіться, одна мама, вона занадто рано відпускає велосипед, на якому дитина їде. Да? Тоді ми говоримо про таку емоційно холодну маму, та все одно. Це називається гіпоопіка. А інша мама, вона веде той велосипед, не відпускає цей велосипед. Да? Дитина вже 21 рік, вона продовжує вести цей велосипед.
Там, а каску вдягнув, а підлокітники ці вдягнув, і соломку ще
так.
Ставить перед цим велосипедом.
І це, дивіться,
велосипедом.
Це про гіпер. Опіку. Mm-hmm. Але всі ці дві категорії, вони керуються такими словами, як любов, і свобода. Так? І давайте подумаємо, от начебто виглядає, що в гіперопіці є любов. Так? Нам так виглядає. Але чи є там свобода?
Ну, тут питання, яка частка цієї свободи.
Так, ну, розумієте, про що? Тобто, така мама передає, наче як любов, да? Але не свобода. Да? Тобто, і така жінка, якщо вона, наприклад, вже стає доросла, вона цю модель прив'язаності і взаємодії з мамою переносить на свого коханого або кохану. Тобто, така людина буде, наче давати любов, але свободи не буде давати. А чого ти так пізно прийшов? А чого ти не позвонив? А чого то? А чого сьо? А ось тобі це, а ось тобі то, а ось тобі. Розумієте? І дуже часто кажуть таке слово «задушила своєю любов'ю». Чого ти пішов від неї до коханки? Та вона мене задушила своєю любов'ю. Розумієте? І тут оцей такий, а людині здається, от в чому складність? Що коли ми виховуємося, і ці моделі закладаються до трьохрічного віку – це для нас норма. Ми навіть не підозрюємо, що щось іде не так. Розумієте? Чому яка пастка, да? І чому треба, коли щось не так, йти до психологів? Тому що вони вам підсвітять і розкладуть по полочках, що відбувається. І що, скільки б ви не сварилися, але якщо ви не будете працювати над своєю моделлю прив'язаності, умовно кажучи, да, не будете її усвідомлювати вчасно, якісь процеси, ну, да, проговорювати, да, то, як кажуть, ми робимо одну і ту саму дію і чекаємо іншого результату. Да? Його не буде, цього результату. Да? Тобто і модель прив'язаності, вона також, якби вона з людиною залишиться, але вона може її адаптувати до свого життя, вона може усвідомити її, да, і отримати, дивіться, що таке психотерапія взагалі, да? От, якщо коротко. Це про досвід, що людина сама для себе стає люблячою мамою і люблячим татом. От все те, що в дитинстві, як кажуть, не додали, бери зараз сам. І нікого не звинувачуй.
Можна, виходить, що можна перепрожити дитинство. Просто трошки по-іншому. Один раз на тиждень в кабінеті психолога 60 хвилин з дорослою особою. Ну, звісно, там багато є моментів, які, на які слід вважати, що це
є довір. Іра, можна уточнення? Так. Тут важливо, що психолог, до якого ви ходите, вирішив теж свою травму з холодною, наприклад, емоційною мамою. Тому що це може бути той самий перенос. На жаль, в моїй терапії, ну, не в моїй особисті, я маю на увазі, в мене була клієнтка, яка на хвилиночку, я просто хочу навести приклад, щоб люди, які звертаються, все ж таки вивчайте цінності цієї людини, цікавтеся, слухайте на Ютубі. Да? Тобто зараз дуже широкий вибір фахівців. Відчувайте серцем. Ви знаєте, ваше тіло, от ви підете до одного психолога, до іншого психотерапевта, воно вам підкаже. От якщо в цьому кабінеті ви відчували себе прийнятим, що вас тут люблять, приймають з усіма вашими тарганами, значить це ваша людина. Да? Тіло вам підкаже, вам добре, вам не захочеться пропускати сесії такого психотерапевта. Тому що в мене був досвід, що дівчина ходила 15 років
до
психолога, і вона б ходила ще далі, якби ця жінка не померла.
Ну, це вже залежність.
Це от, Ірочка, про що я кажу, що буває так, що ми будуємо созалежні стосунки, але вже не з мамою, а з своїм психотерапевтом.
Ну, ця психотерапевтка, напевно, відігравала свої певні сценарії, тому що вона вже давним-давно мала би зробити крок, щоб їх...
Кожен психолог, своя особиста терапія must have і супервізія must have. Ось це наша страховка, щоб ми, не дай Бог, не почали розмножувати тарганчиків в головах інших людей.
Ще, да, додавати до існуючих ще, так, ще так. Свою марку там, да, іншу. Ну да, це реально, ну, можуть бути такі ризики, тому дійсно, от те, що ти сказала, великий вибір фахівців, і плюс іще важливо, може трішки вникнути, розібратись, які є напрями терапії, скільки приблизно може бути сесій, як працює той чи інший метод, тому що зараз сотні методів терапії, і дійсно є ті, які найкраще працюють з одними видами запитів, є інші. Та от якщо говорити про травматерапію, то дійсно це золотий стандарт, це EMDR, когнітивно-поведінкова терапія. І Може, ми говоримо трошки складними такими, так, визначеннями, але насправді ти права, що багато інформації є зараз, і ми знімали навіть ефіри в нас на Радіо М про, розповідали детальніше про ці напрямки, і можна трішки приділити часу пошукати, щоб звернутися до того фахівця, який дійсно в цьому є фаховий.
Так, і тут важливо, що людина, яка працює з вами, вона працює всією своєю особистістю. І якщо вона зріла вже особистість, вона пройшла ці вікові потреби свої, да, вона є дорослою, то вона зможе вам допомогти пройти цей шлях дорослості. Ось тут і є дуже важливий момент.
А як може людина, це ж ну дійсно певний займає проміжок часу, так щоб дійти до все-таки до постукати в кабінет психолога чи постукатись в Zoom, та в нас зараз здебільшого онлайн робота. І в цей період, поки людина усвідомлює, що щось на те відбувається, вона переживає такі амбівалентні почуття. З одного боку, і вдячність мамі за те, що мама народила, виховала, виростила, і повагу, напевно, і любов. А з іншого боку, ось ця от цей спектр та від неприязні до ненависті за різні речі, да, вона може прив'язувати часом до якихось конкретних дій, але насправді все набагато глибше. Ти та нам розклала більш так глибинно, як це пов'язано із типом прив'язаності, і з роботою мозку, з особливостями функціонування людини в тому і дитини в тому чи іншому віковому періоді. Як ось цей період вона може справлятися? Як краще будувати ці стосунки, щоб і не травмувати, можливо, маму, тому що людина ж відчуває, що по відношенню до неї, особливо мама відчуває, що по відношенню до неї почуває її дитина. І це, напевно, дуже неприємний такий досвід проходити.
Так, і тут правильно було б сказати, що атмосферу в домі створює мама, не тато. Тобто мама є тим сонцем, під променями якої добре всім. Да? Або якщо, да, знаєте, якщо мама зла, то навіть собака зла. Да? Тобто всі сваряться і переповнені якихось спорів, агресії. От нас, наприклад, сигнал, да, в родині. Діти почали між собою сильно сваритися. Я кажу, агов, нам пора на ретрит, агов, нам пора на сімейну терапію. Тобто, да, це теж може бути таке відстежування. Тобто такі моменти, якби ми дивимося, що відбувається з нами. Ну і ось є такий момент, що чи має мама ресурс на зміну якоїсь оцієї своєї поведінки? Буває часто так, що ви, наприклад, вже доросла людина, вам 18+, і ви бачите, що мама не буде йти до психотерапевта, вона не налаштована, вона взагалі. І тоді ми, знаєте, що ми можемо робити? Нам важливо нікого не звинувачувати в тому, що сталося, да? Тобто не шукати винних, да? Тому що от у нас дуже погано, якщо ми застрягаємо в психотерапії на цьому етапі пошуку винних. Да? А все ж таки, що я можу зробити з тим, що я маю? Да? З тим, що от, ну, от виріс в такій сім'ї, з такою мамою, зраненою. Да? І ось тут такий момент. Тобто я працюю з собою, розумієте? Тобто я перестаю ходити до цієї сухої криниці кожен раз і розчаровуватися, а, нема води, а, нема води. Тобто часом люди, вони все життя ходять до цієї сухої криниці і дивуються, і обурюються, і ненавидять, і що там нема води. Так, там нема води.
І продовжують залишатися. Це ж, по суті, людина в позиції жертви.
Так.
Що в мене не така сім'я, в мене не така мама, мені не додали, мені не зробили, мене не долюбили. Так. Або мене занадто любили, занадто дали там всього. Та? Щось іще не так. Завжди, як цей відомий вислів всім, з якого сміються, якби ви не виховували свою дитину, їй завжди буде що розповісти своєму психотерапевту. Ну, завжди буде за що знайти, до чого причепитися, скажімо так, до батьків, що було не так. Але ти дуже от вірно, таку гарна метафора про криницю. Да? Якщо продовжувати це робити, але не робити нічого з собою, враховуючи, що можливості є, ми про них вже згадували, то це ну, дійсно таке розчарування і застрягання в позиції жертви і з почуттям ненависті.
І тоді ми говоримо про те, що така людина потребує підтримки, отримання якогось ресурсу, Та, це от якраз, дивіться, є дуже гарна книжка «Фактор матері», автор Таунсенд. Там говориться про різні такі типи мам. Одна з мам, до речі, така дуже цікава, кришталева ваза, наприклад, така: «Діточка, у тебе все хорошо? Хорошо, правда? Все сьогодні нормальний день прийшов?» Тобто така, знаєте, жива мама, яка не хоче вникати в дитину, да? Тобто яка: «Ні, в тебе все добре, да, все добре, поїли, там, поспали», да? Ось таке спілкування, немає близькості.
Формальність така.
Да, немає близькості, і мама дуже фрустрована, вона уникає будь-яких там розмов, що в дитини там перше кохання нещасливе, або дитина ріже собі руки, тому що в неї там, да, втратила кохану людину, наприклад. Про що я, да, трішки. І отут оцей момент, що коли людина приходить, отримує, і в цій книзі там є, да, тобто, що оцю фігуру мами, да, замінити не може не тільки психотерапевт, але от те оточення, да, тобто, якщо це якась така група, наприклад, да, зараз дуже популярні, до речі, психотерапевтичні різні групи.
Групи підтримки.
Да, де ви в таких середовищах отримуєте, ну так би грубо сказати, досвід оцієї хорошої мами. Та? І перше тим, чим ми займаємося теж в психотерапії, це, умовно кажучи, ми напитуємо людину оцим ресурсом, ми вчимо її стабілізувати свій емоційний стан через дихальні техніки, да, через mindfulness, тобто, щоб вона не провалювалася в те чорне провалля «я жертва». Да? І потихеньку, коли людина розуміє, да, що це не вирок на все життя, що так багато людей з цим живуть, і ось подивіться, да, дуже важливо, от цей інструмент саморозкриття, коли психотерапевт, він також може десь ділитися, як він проходив цей процес, да, це теж дуже підтримує, і тоді людина бачить не якогось, знаєте, такого холодного психотерапевта, а живу людину, яка теж страждала, але вона справилася з цим, да, і це про те, що людина з ранами приходить до людини зі шрамами, та, ну, і тоді виникає оцей емоційний зв'язок. І оцей емоційний зв'язок дає сигнал спокою, безпеки, і людина починає розвиватися. І вона вперше починає аналізувати себе. Та? І вона якось, Іра, проживає оці сльози марності. Це дійсно горювання за тим, що в мене не було тієї мами, яку я хотіла б мати. У мене не було того тата, тієї сім'ї, яку я б хотіла мати. Так, і вона плаче, і їй боляче. І вона приймає це, і починає робити щось, будувати себе зсередини. Та? І от це дуже важко, тобто наша робота – це бути цим контейнером, який може витримати цю глибину цього болю, часом бездонного болю. І що таке ненависть, яку проявляє ця людина, або те роздратування? Да? Ми знаємо, що є такий айсберг гніву. Да?
Угу.
Це зверху ненависть, гнів, а всередині – це біль відкинення, це самотність, це почуття того, що тобі тут не раді. І уявляєте, якщо це продовжується з дня на день, ви живете в родині, яка: «У тебе все хорошо, діточка? Хорошо? Хорошо?» Та? Тобто, немає, тобто тебе ніби як емоційного творіння, да, як людини, тебе не існує в цьому просторі. Да? І часом те, що я бачу, дійсно, ну, це психосоматика. Тому що дитина, вона, якщо не має цього контейнера, куди б вона вивантажувала свій страх, бо хтось побив там в школі, свій переляк, ох, як я напишу цю контрольну. Дитина все це контенує в себе. Вона за відсутності підтримки, вона цей переляк, це все континує. І ми тоді дивуємося, да, до психолога сімейного приходить: ця дитина б'ється, ця дитина грубить, ця дитина матюкається. Да? Ну, тому що вона переповнена. І вона не має виходу оцим таким важким емоціям, тому вона себе так поводить. І ця мама, вона не мала виходу цим емоціям. І вона теж переповнена. І часом до мене приходять мами і кажуть: «Я не можу, мене просто виносить, коли я чую, що моя дитина кричить в істериці. Я розумію головою, я прочитала багато розумних книжок, що мені зараз потрібно її обійняти, побути в кімнаті з нею, а в мене немає ресурсу на це». Розумієш? Тобто оцей момент, що от психотерапевт, він потихеньку дає людині віру в те, що вона може добрати якось цю любов в стосунку з психотерапевтом. Да? Це терапевтичні відносини. І підлікувати себе. Повірте, дорослі, якщо слухають нас мами, да, вам не треба дуже багато чого робити своїми там дітьми. Вам потрібно з собою щось зробити. Звичайно, якщо в дитини вже, знаєте, теж накоплені афекти, вже сформувалися нервові закінчення, ну, зв'язки в голові, що я агресивна дитина, я бунтівна дитина, вона буде йти по життю сам як з прапором. Бо це єдиний спосіб, коли на неї звертають увагу. І знову ж таки, за цим бунтом що стоїть? Одинокість, холодність, мене не помічають, я тут не, мені тут не раді, я тут не потрібен цій сім'ї.
І це ті процеси, які дуже важко усвідомити, коли ти сам на сам з тим знаходишся і просто спостерігаєш за цим, і багато те, що ми говорили, і безсилля, і розпачу, або що з цим робити. Але, ну, насправді, процеси досить глибокі, коли це пояснює фахівець, і він може це показати і розказати, як з цим справитися. Коли людина сама з цим, і є ось цей конфлікт з мамою вже, ну, доросла вже людина, да? І оці формальні стосунки, і, до речі, ще яка починається штука, коли, коли людина починає проходити психотерапію, і в неї підіймаються всі ці травми дитинства, все це актуалізується, багато також почуттів, є різні періоди, поки людина переходить від цієї злості, після усвідомлення всього того, що вона прожила, що так не мало бути, і що вона недоотримала, і поки через ті сльози марності вона не прийде до зцілення, та є такий шлях. Ну, досить в кожного він свій по продовжуваності, але він є, і там різні процеси. І як робити ось ці кроки, бо людина тільки, яка отримала зцілення, яка це усвідомила, може зробити перший крок до того, щоб налагодити свої стосунки. Це може бути і мама, яка пішла в терапію, це може бути і дитина. Ну, дитина доросла, можливо, вже та, може, там 20-30 років старше. Як ось ці... подолати може чи такі перепони, ну, внутрішні такі установки, якщо не було цих близьких стосунків, коли можна обійняти маму, коли сказати «я тебе люблю», коли поцікавитись неформально, от, да, бо діти так теж можуть цікавитись маминими справами, типу «мама, в тебе все нормально?» там, да, «нормально, ну і добре, я побіг там на роботу чи побігла». Як будувати ось ці кроки, коли або в процесі терапії людина, або вже завершила, можливо, і починати оцей конфлікт вичерпувати, щоб і мати це остаточне і власне зцілення, і, напевно, і для другої людини це буде корисно.
Ну, тут ми почали з того, що якби дистанціювання, да, це якби захисний механізм. Так. І коли людина вже може вийти з цієї ракушки цього захисного механізму, йти будувати стосунки, дійсно, коли вона вже трішки зцілена, вона розуміє, що перед нею перебуває не така, ну, доросла людина, невротична маленька дівчинка або хлопчик. Да? І це така, знаєте, от дуже цікавий момент тут. Це, по суті, про процес прощення. Да? Тобто, це не значить, що ви кажете, що цього всього не було. І не кажете, що вам не було боляче. Да? Дійсно, в кабінеті психотерапевта люди дуже багато плачуть, кричать також на психотерапевта. Це неприємний бік нашої професії, про яку ніхто не говорить. Нікому не приємно, коли на нього починається перенос, да, і злиться, наприклад, людина. Да? Але тут такий момент, що ну, якщо ми говоримо, як оцей момент зцілення, це прощення, то... якщо навіть та людина, вона не приймає це, да? Але я прийняв для себе рішення, якби відпустити це, перестати носити отой рюкзак гнилою картоплею. Да? І, от, наприклад, бувають дуже часто у мене в терапії приклади, коли люди примиряються своїми батьками, коли вони вже померли. І це також варіант. Я була, ну, таким тренером в програмі Outback Україна, де ми якраз робили такі колосальні, такі класні програми, де за 3 дні відбувається таке відновлення стосунків у парі син-мама, донька-тато, да? або чоловік-жінка. Тому що, дивіться, конфлікт в парі чоловік-жінка – це також про невирішений конфлікт з мамою, з татом. Розумієте? Тобто, якщо це не вичерпується мамою і татом, це переходить тоді вже в подружні стосунки. І що я бачила? Я бачила колосальні зцілення на своїх очах. Я бачила, коли навіть ці, от, да, наприклад, так як у мене мама, вона на небі вже, вона померла, люди починають своїм батькам писати листа. І цей лист, спочатку це лист гніву. І це дуже правильно, тому що треба дати місце тим почуттям, що я на тебе такий злий, ображений, що ти так, от так, так, так робила. І коли людина це висказала, коли вона знайшла це простір не в себе в тілі, де душило тут комок, як правило, стоїть у людей, таке як яблуко, наче застрягло. Вона видихає, вона починає плакати, і вона розуміє, і тільки на цій програмі, да, коли мені вже там 40 років, я зрозуміла, що в тебе не було ресурсу, сили любити мене так, як я хотіла цього. І я пробачаю тебе. Я пробачаю тобі за те, що було в моєму житті погане. І увага, що пробачаю тебе за те, що отого всього доброго, на яке я так чекала, не було. Угу. І людина плаче. І це коли пишуть ці листи, ми просто всі плачуть. Немає, знаєте, у нас усіх були батьки, але от, ну, от 100 людей в аудиторії, всі пишуть листи батькам і всі плачуть.
Хоча у всіх різні стосунки.
Так, і були і опікуючі мами, і холодні, і тата були, і такі, і такі. І оце сльози марності, це сльози примирення, що я скидаю цей рюкзак з гнилою картоплею. Якщо мама хоче його носити на своїх плечах, на здоров'я. Якщо тато хоче її носити, на здоров'я. Але я приймаю рішення відпустити це свого життя. І це просто, це неймовірна сила, енергія з'являється в тілі цієї людини.
Вивільнення з такої енергії, так, яку отримує психіка для того, щоб це почуття тримати. Ненависть дуже сильне таке почуття.
Дуже. І коли ми це скидаємо з своїх плеч, ми вивільняємо купу енергії. Тому що нам не треба тепер цей чорний, цю чорну скриньку постійно натискати, бо там постійно вилазить з неї щось. Да? Це ж дуже сильно такий, стільки зусиль психічних затрачається. А ми просто її викидаємо, цю скриньку. Да? І тут правильно, ну я ж кажу, екологічно, чому треба психолог, треба людина, яка вас вислухає. Тому що якщо ви просто, та я вже давно простіл своїм родителям, це емоційний розрив, це оніміння почуттів. Ні, нічого ви
коли
не побачили.
Коли оптом за все всіх прощаю.
Так.
А потім тригери якісь спрацьовують, людину доганяють якісь почуття, вона не розуміє, звідки, що це взялося.
І це дуже індивідуально. Комусь достатньо написати 2 таких листа, 3, комусь 1, а комусь треба виписати цілих 100 листків, розумієте, і провести дуже багато годин сесії з психотерапевтом. Тому що те, що я досвідчую в своїй роботі, що часом цей патерн прощення своєї мами, своїх батьків, він іде ще з поколінь. Тобто це як ніби, якщо ти такий от не подавляєш свою маму, не кажеш, що вона погана, ти поганий. Тобто це така домінація, така, знаєте, тобто, і це дуже, дуже болючий процес. І часом, коли не вдається розрішити це на цьому особистому рівні, потрібно пірнути і туди, і відділитися від того процесу якогось, який точно не ваш. Ну, це цікаві такі речі, але ну, мене, знаєш, надихає те, що я в своїй терапії, да, коли я працюю з людьми, і от там, де я ці речі пропрацьовую з людьми, я бачу дуже багато зцілень. Це так класно, це так надихає, це ну, дає, знаєте, той колосальний такий потенціал і таку якусь безмежну радість в серці, той мир. Та? Тому що таке війна, яку ми зараз проживаємо, Іра? Це починається з війни в нашій душі, війна в наших сварки, в наших родинах, сварки в наших тьотя, дядя, дідусь, бабуся. І потім це акумулюється, і ми це бачимо, ось уже наше внутрішнє життя, да, це воно відображається в нашому зовнішньому житті. Ми як психологи це добре знаємо. Тому, колеги, в нас дуже багато роботи, і маємо мужність працювати з такими складними темами.
І гасити ці конфлікти хоча б в душі людини, хоча б в родині в якійсь. Да?
Так.
Ну, а ЗСУ в нас працює вже в масштабах країни, так, за що ми дуже вдячні.
Дуже
ну,
дякую.
І наостанок, Ти християнка, і також духовна складова для тебе в роботі, як і фахівця, також важлива. Ну, якщо для людини, з якою ти працюєш, вона відгукується, і вона є важливою, якось ця духовна складова може допомогти вирішити цей конфлікт між дорослою людиною, її мамою. Що можна інтегрувати в консультуванні, чи як вона може до цього прийти? Да? Ми можемо спиратися на різні вірші в Біблії. Є, з одного боку, заповідь «Поважай матір і батька, і будеш довголітнім», так? А є, де звертається звернення до батьків: «Батьки, не дратуйте своїх дітей». Тут треба теж завжди так розглядати в двох контекстах, щоб не виставляти такі вимоги, претензії один до одного. Але все ж, якщо так, може, не про вірші лише з Біблії, якось ця духовна складова, яке вона має значення, як вона може повпливати на це питання?
Ну, вона дуже сильно впливає, тому що для мене віра в Бога – це мої особисті стосунки з Богом. І це та безмежний океан любові, в який я кожного дня занурююся для того, щоб жити, для того, щоб працювати, для того, щоб допомогти йти дорогою зціленням дуже багатьом людям. І якщо я маю цей мир всередині, цю любов всередині, то людина, яка приходить до мене, вона як пуста склянка, в неї там чорна діра, і вона в контакті зі мною на свідомому рівні, вона просто відчуває, що її тут люблять. Що цих 55 хвилин, 60, коли вона спілкується по Зуму, їй тут безмежно раді. І в неї з'являється надія. І це дуже сильний, потужний інструмент. І те, що я бачу, це залежить від, знаєте, як в хірургії є задавненість процесів, такі речі.
Uh-huh.
І от так само в психотерапії є це на рівні душевних ран, а є, коли це переходить уже духовні рани. Да? Тобто, і якщо людина, вона відкрита на духовний рівень, то я працюю з нею в душевній площині. Я її просто люблю, я її просто безумовно приймаю так, як я можу. Це мені теж, це не так легко. Це це витримувати часом от той такий, знаєте, дійсно накал ненависті, накал претензій до життя, який приносить тобі людина той біль, тобто, і часом треба дуже багато цієї любові, щоб людина, знаєте, це як дофамінова ванна така, тобто, що вона нарешті відчула, що вона тут в безпеці, тому що дуже багато людей, вони із такою дезорганізованою прив'язаністю, і вони вірять, що вам же гроші за це платять, ви ж тільки хочете на цьому заробити, це ви сьогодні така добренька, а я походжу до вас сесії 10, ви не будете вже такою добренькою. І вони перевіряють.
Випробовують.
І вони дивляться на тебе. І якщо ти не занурюєшся в океан цієї безмежної любові кожного дня і приходиш в такому стані в кожній сесії, то теж дорога зцілення така починається. Да? Тобто вона ж теж не така рівна, як проспект. Да? Тобто тут дуже багато залежить. Тобто ми будуємо той простір, в якому людина або зцілюється, або ретравматизується, таке теж буває. Да? Тобто, якщо є духовний рівень, то я раджу також, якщо людина має духівника, наприклад, да? Якщо людина має особистий стосунок з Богом, оту всі почуття ми теж можемо принести в молитві до Бога, в розмові з Богом, в листах до Бога, як хочете. Да? Тобто це вже ваш особистий інтимний стосунок, і психолог туди не лізе. Це ваші якісь взаємовідносини. Але я бачу дуже цікавий такий прогрес, що в таких людей, які фактор віри вони беруть, він відбувається більш плавніше, він відбувається інакше. Зокрема, теж цікаво, що Бог може бути як фігурою прив'язаності, розумієте? Тобто, ось бери і відчувай цю безпеку, що от принаймні є хтось, який контролює, це якийсь жах, чи що там я відчуваю, хто витримує.
Що він поруч в цей момент.
Що поруч в цей момент, що він плаче зі мною, чи він радіє, чи він мене обіймає, І от люди, які мають уже такий тривалий досвід з Богом, вони на фізичному рівні, на душевному відчувають цей зв'язок. І нікого не треба ні в чому переконувати. Людина сама просто відчуває цю любов. Розумієте, це як от, а є люди, які не відчувають її, які настільки в них оніміння почуттів, як кажуть, да, серце камінь, да, кам'яне серце. І от з такими людьми дуже важко працювати, але ну, на те ми і теж психологи, щоб працювати з такими людьми. І ну, я щиро бажаю кожному, да, якби відкритися на той рівень. Це зовсім такий дуже глибокий рівень близькості. Часом в наших родинах ми навіть не мали такого рівня близькості. І це безмежна мандрівка, да, така довжиною в безкінечність.
Як ти гарно сказала про цей терапевтичний процес, аж самі захотіли сісти вкотре в крісло психолога по той бік. І дякую тобі за цю розмову. У мене таке відчуття, що я таку прийняла дофамінову ванну разом з тобою, коли ти дійсно такими простими словами, в простоті, в такій в душевному багатстві і мудрості розповіла нам про такі складні речі. Дякую. І я сподіваюся, що цей ефір допоможе тому, хто потребує, зробити ось ті кроки назустріч своєму зціленню, щоб жити просто щасливіше, це банально, щоб вивільняти цю енергію, яка є на ті справи, які будуть збудовувати вас, і те, що навколо вас, і тих, хто навколо вас.